With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Tut og Mediekjør, podcastserien for deg som lurer litt på hvordan journalistikken blir til. Og du hører nå på en sommerspesialsending sammen med
Eva Sande
og
Svein Tore Bergestuen.
Velkommen til alle oss, og jeg heter Christian Lyder Marstrander. Skal vi gå på første sak?
Ja.
Det VG som hadde en veldig for seg gjort videosak om Øyvind som tok livet sitt. Og i den saken så setter da VG søkelys på at i 2018 så tok 674 personer livet sitt i Norge. Og en av dem var da Øyvind. Men så begynte jeg å tenke også sånn at hvordan forholder pressen egentlig seg til dette med selvmord? For hvordan skal det omtales? Fordi jeg har jo ofte lest saker hvor det plutselig blir helt stille etter man har på en måte laget en sånn oppsak som sier sånn forsvunnet der og der, men så blir saken stille. Og da tenker jeg jo med en gang, ok, da var det selvmord. Og så blir det helt stille. Men så det andre situasjoner, som denne da, så det jo veldig sånn åpen, her det selvmord, og da skriver pressen veldig utfyllende om det.
Mm.
Så jeg bare lurer på, det noen regler som pressen må forholde seg til? Og hvordan vurderes dette her i en redaksjon? Hvem vil nå svare først? Jeg klarer ikke helt å se det.
Eva? Jeg kan i hvert fall starte med å si at her tror jeg pressen står overfor et av sine vanskeligste dilemmaer, altså tematikken selvmord. For at her må de alltid vekte liksom, allmennhetens rett til informasjon og belysning av et veldig stort samfunnsproblem, som du sier, mot skjerming av pårørende og ikke minst risikoen for smitteeffekt i selvmord. Og det jeg vet er at dette tar pressen på største alvor.
Det har jo vært en endring her. Du spør om regler, og det kan Eva redegjøre litt for dette er jo endringer i Varsom-plakaten som skjedde midt på 90-tallet. Men da vi skulle snakke om denne saken, som det veldig vanskelig å snakke om, fordi man må være så bevisst når man snakker om disse tingene. Fordi vi vet jo at av de som hører på nå, så det mange som har opplevd, som kanskje etterlatte, som har venner som har tatt livet sitt. Men dette med pressen og selvmord, utrolig interessant, og når vi inne på dette, ja, det mye forskning som viser at det kan ha en smitteeffekt. På midten av 90-tallet, da dette ble endret i pressen, så sa professor i selvmordsforskning, Lars Melum, han sa til Aftenposten at hvis aviser begynner å skrive om selvmord på T-banen, så kan vi faktisk få en epidemi av slike selvmord, sier han. Men, ikke sant, smitteeffekten kan unngås ved å ikke omtale enkelttilfeller av selvmord i detalj, og ikke minst hvordan handlingen er utført. Så det å belyse selvmord som et samfunnsproblem, altså det ca. 600 mennesker som tar livet sitt.
674 i 2018.
Ja, nettopp. Så det et kjempeproblem. Det kan man jo belyse uten å gå inn på enkelttilfeller og belyse metode og den type ting, som jo forskningen viser kan ha smitteeffekt.
Men bare for å ta det, altså, hva var det som skjedde på 90-tallet? Hva var reglene før, og hva ble endringene?
Ja, dette var ikke på 90-tallet. Det kom en endring etter det også, i 2005.
Jeg mente 2005.
Ja, ja. Før så var det et råd i presseetikken om å ikke omtale selvmord i det hele tatt, egentlig.
Ja, ok.
Ja,
Og det var da, da hadde man basert seg på forskning, kanskje, altså det, den smitteeffekten.
Selvmord eller selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales etter da, men så gjorde de om etter en utredning hvor den samme regelen liksom gjelder stort sett, men der er formuleringen mer sånn, vær varsom med omtalen, og så er det litt spesifisert unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov, og unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger, som er litt sånn vag egentlig, ja, da, for det er litt vanskelig å vite for en journalist. Men unngå beskrivelse av metode, det er det mye forskning som underbygger. Da. Fordi at der har jeg sittet også i pressens faglige utvalg og behandlet noen saker, ikke sant? Hvor det er et klassisk dilemma, hvor en avis skal omtale et selvmord som har foregått på en institusjon, for eksempel, psykiatrisk institusjon. Og det er viktig for å belyse et problem, ikke sant? Er ikke folk i god nok varetekt når de er på en institusjon, for eksempel, når de klarer å ta sitt eget liv der? Og så må det belyses. Men hvis man da for eksempel beskriver hvordan det hender, så kan det ha en smitteeffekt på lesere som er i psykisk ubalanse. Fordi man blir rett og slett litt inspirert, da, hvis man skal si det litt enkelt, ikke sant?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fordi at det er jo vanskelig for oss som ikke nødvendigvis er i denne farezonen å se for oss. Så jeg tror der må man jo bare høre på forskerne. Mm. Det er jo også sånn at det ble laget en dokumentar på 2000-tallet, begynnelsen av 2000-tallet en gang, om Golden Gate Bridge, hvor det var ufattelig mange selvmord.
Mm. Som hoppet fra den kjente broa, ja, i San Francisco.
Og det var jo en dokumentar som, den saken du nevner nå fra VG, Christian, den kan sammenlignes litt, ikke sant? For at det her prøver VG, vi kan jo legge ut link til den da, ja, så folk kan vurdere selv. Her prøver jo VG virkelig å gjøre den jobben som de har et ansvar for, nemlig sette søkelyset på et viktig problem. Og så gjør de det på en veldig fin måte. Det er en slags dokumentar, ikke sant, om han, hva heter han? Ørjan?
Øyvind.
Øyvind. Og de snakker med familien, foreldrene, ikke sant? Og kamerater, og hva skjedde, og dette var en vanlig gutt, og han fremstår jo så livsglad og sånn. Så jeg synes der er det veldig sånn, det er fint gjort, men jeg må også si, når jeg vurderer det sånn utifra presseetikk og ting jeg har lest om hvordan reglene i pressen er, så er det ting som også er liksom potensielt vanskelig der, ikke sant? Jeg synes jo, jeg skal ikke gjøre meg liksom til dommer over om Vega har gjort en god jobb her, men det som fagfolka sier er unngå glorifisering, for eksempel. Og det handler om...
Av handlingen eller av personen?
Først og fremst av handlingen, men det handler litt om sånn, hvordan omtaler du et selvmord? Du må unngå å skrive ting som at han lyktes i å ta sitt eget liv,
endelig
eller endelig
han
fikk han slippe. Ja. Han har det bedre nå, antageligvis.
Og det er jo helt naturlig at folk rundt noen som har hatt det veldig, veldig tøft i veldig mange år, og som ender opp med å ta livet sitt, at han blir jo på samme måte som et annet veldig sykt menneske, fri for smerten. Mm. Så det er helt naturlig at den type utsagn kommer. Det kom jo også i forbindelse med da Ari Behn tok livet sitt, ikke sant? Og da får vi den diskusjonen, hvordan skal pressen omtale dette? For hvis pressen bare gjengir masse av disse uttalelsene uten at man balanserer det, så vil jo etterlatte inntrykket bli at ja, der fikk han fri. Han lyktes med det som Eva sier, og det er jo også... Ja, mange fagfolk som er kritiske.
Ja, for at i den VG-saken som vi nå snakker om, så ble det jo for eksempel vist i filmen hans avskedsbrev. Ja. Og det, i den settingen som man ser det i her, så fremstår det som en del av historien og sånn, så det er ikke noe sånn at jeg reagerer egentlig så veldig på det, men i veiledningen til pressforbundet om selvmordssamtale, så står det jo spesifikt at sånne type ting skal man prøve å unngå. Og vise til avskedsbrev. Man skal også, ikke sant, det er en sang der, jeg har merket det, nå husker jeg ikke helt i farta, men det kommer noe sånn musikk bak som er litt sånn endelig
slapp jeg.
Flyr fuglen fri og sånn, litt sånn i bakgrunnen.
Mm.
Og det er jo på en måte litt sånn, man må bare passe veldig på, ikke sant, når man driver med den type programmer.
Men hvis det skulle være så kunne man jo aldri heller beskrevet det. Da ville det blitt veldig teknisk beskrivelse da, kjapt.
Det er akkurat det, ikke sant?
For dette er jo dramaturgiske grep som de har gjort ved musikk, med vise bilder, altså komme tett på personlige bilder, gjøre det mest mulig personlig.
Ja.
Så det høres jo ut som enten må man, hvis det ikke er lov, så må man jo bare innse at da blir det en dårlig historie for å være så kynisk da.
Men det står jo også denne veilederen da, til pressen, at man ikke skal omtale det som vi snakker om, metode. Og derfor så var det mange som ble overrasket, jeg tror det var for 2 år siden, så ble TV2-programmet Åsted Norge klagd inn. Til PFU, fordi de viste blant annet en gjenstand som hadde blitt brukt i et selvmordsforsøk i fengsel.
Ja.
De gikk fri, og det var mange som var overrasket over, fordi at bryter ikke det da med nettopp å beskrive metode og sånn teknisk, dette var liksom gjenstanden som ble brukt, men de gikk fri. Og det tyder jo på at diskusjonen rundt omtale av selvmord, den bare fortsetter.
Ja.
Og det er klart at den fortsetter i tråd med samfunnet. Og der tenkte jeg, det er liksom verdt å nevne at et av de selvmordene som jo i ettertid har blitt veldig godt kjent, men som da det skjedde ikke ble kjent, det var da sønnen til Gro Harlem Brundtland, som da var statsminister, tok livet sitt helt på begynnelsen av 90-tallet.
Mm.
Ingen skrev om det. Det vil si, en avis omtalte det. Det var den der søndag-søndag-avisen som ikke finnes lenger. Men alle andre...
Men hva
andre,
skrev de da?
Nei, de sa at det var selvmord. Men ingen andre. Ingen,
nei, men alle de andre. Hva skjedde?
Nei, det ble ikke omtalt.
Nei. Det bare skjedde ikke?
Nei, altså, men det har blitt større åpenhet i samfunnet vårt om selvmord. Og i tråd med det så må også pressen få lov til å omtale det med større naturlighet, ikke sant? Fordi det er et såpass stort tema. Det er flere som dør av selvmord enn i trafikkulykker i året.
Ja, mange flere.
Mange flere. Så det er en utvikling som pressen også er veldig bevisst på. Jeg må bare si det at jeg synes også det er lagd veldig mye bra, ikke sant? Else Kåss Furuseth hadde en egen programserie på NRK om selvmord, hvor hun snakker med folk, og det er jo liksom konteksten igjen, ikke sant? Der kan mye beskrives. Hvis konteksten er veldig varsom på en måte, og har et annet oppdrag også å forklare for folk, så de lærer mer og forstår mer. Da.
Det
så
føler det jeg blir noe annet da. Fordi det er jo, som du sier, da har de et oppdrag med et større oppdrag.
Ja.
Men i nyhetssaker...
Men ikke sant, innenfor redaksjonen til NRK hadde også en programserie om disse gruppene om selvskading og selvmord på Instagram.
Mm.
Og jeg har sett den, og ikke sant, det er vanskelig.
Mm.
Fordi at hvis du er utsatt for psykisk lidelse og eventuelle selvmordstanker, så er sånne programmer, det er vanskelig å vurdere som vanlig person,
ja,
om det kan ha en smitteffekt,
man ofte i,
og at man kan bli inspirert.
I slutten av sånne programmer så kommer det ofte opp informasjon til de som sliter, ikke sant, med hvor de skal ringe, hvem de skal snakke med, og så videre. Men jeg må bare avslutte.
Det kan vi godt gjøre nå.
Ja, det kan vi gjøre.
Man kan ringe Mental Helse på 116 123, hvis man trenger noen å snakke med. Og hvis man er etterlatt til selvmord og synes dette var litt vanskelig å høre på, så kan man gå inn på leve.no, som er en nettside for etterlatt til selvmord.
Jeg vil bare avslutte den historien med Gro Harlem Brundtland, fordi den er jo mye mer spesiell enn for vanlige folk som ikke er i offentligheten. Hun var statsminister, og sønnen Jørgen tok livet sitt da, i 1992. Altså, selvmordet ble aldri omtalt før etter 4 år, og da var det da mannen til Gro Harlem Brundtland, Arne Olav Brundtland, som skrev om dette i sin bok. Altså, 4 år tok det før noen i pressen omtalte dette, og da var det jo heller ikke pressen som omtalte det. Det skjedde fordi familien selv, i boksform, valgte å fortelle denne historien.
Og sånn var det jo med Ari Behn også, ikke sant? Familien selv tok jo en veldig rask beslutning om å gå ut med det med en gang. at han tog sitt eget liv, og for eksempel i Tore Tønne-saken, politikeren Tore Tønne, som også etter en stor mediesak hvor han var, ja,
hvordan skal man ta det? Ja, han var helseminister og ble utsatt for beskyldninger om korrupsjon knyttet til advokatfirma Bar og Kjell Inge Røkke og så videre. Han tok livet sitt, gikk ut av bilen og tok livet sitt, og nei, det kan jeg ikke si.
Nei.
Nå begynte du å si det man ikke skal si, hvordan han tok livet sitt.
Ja. Men poenget er, Tore Tønne sitt selvmord ble omtalt både fordi vi hadde kommet lenger, det hadde vært, altså dette utvikler seg i hvordan man skal omtale dette, og samfunnet utvikler seg, men også fordi det var på sett og vis umulig å omtale den saken uten at det kom fram at det var han selv som tok sitt eget liv.
Ja. Men Eva, du gikk jo ut og var veldig kritisk mot nettopp dekningen av Ari Behns selvmord. Hva var det du...
Ja, men nå er vi igjen tilbake til det som var Svein Tore sitt poeng i stad. At nå oppsummerer du at jeg var kritisk til dekningen av Ari Behns selvmord, mens jeg gikk ut og kritiserte noe som skjedde på forsiden til Se og Hør.
Hvorfor linker du det opp til Svein
Nei,
Tore?
Nei, fordi at det blir litt sånn svart-hvitt ofte, og så blir når det blir gjenfortalt noe, så mister de nyansene. Mm. Og jeg, bare for å si hva jeg følte rundt det da, ikke sant? Jeg har tenkt på det lenge, at mine barn, som 9 og 12 år, når jeg prøver å ta opp med dem noe som handler om selvmord, fordi det snakkes jo om overalt for tiden, det har jeg hatt en følelse av, det er veldig mye i media om, med ordet selvmord og sånn. Også overfor barn, ikke sant? Og spesielt etter Ari Behns død, så ble det jo veldig massivt. Og så har jeg lagt merke til at når jeg prøver å liksom... trå litt varsomt og høre litt med dem og sånn, så er det bare sånn selvmord, ja. De snakker om det som
noen vanlige
kjøttkaker, liksom. Altså, de har det mest naturlige forhold til det at folk tar sitt eget liv. Og det jeg tenker da, er at jeg er liksom redd for at hvis det blir for mye av det, hvis det blir for mye åpenhet rundt det, så tillegger vi liksom en ting til i porteføljen til de som vokser opp nå av muligheter når man ikke har det bra. Da er det liksom en helt akseptert utvei, at ja, jeg kan ta mitt eget liv. Altså, det er jo å dra det langt da, det er ikke det jeg mener, men liksom, jeg bare er litt, jeg synes det er litt
det er jo nettopp,
urovekkende.
Ja, og det er nettopp det fagpersoner også advarer mot. Det finnes små steder i Norge hvor det har hatt en sånn akutt smitteeffekt, hvor barn, tenåringer, flere i samme vennekrets har tatt livet sitt, at du får unormalt mange selvmord. Og så det som Eva sier er helt reelt. Altså unge mennesker som er sårbare, som får et for naturlig forhold til livets utgang, da, som dette. Og så plusser du på Netflix-serien 13 Reasons, eller hva det er, ikke sant? Altså du får en del populær kultur som omtaler dette. Og også da det vi snakker om nå, medienes dekning av det. Men du kom aldri helt frem til hva du faktisk mente var galt med dekningen i Se og Hør.
Nei, og det jeg reagerte på var at etter begravelsen så hadde Se og Hør en forside, ikke sant, hvor det sto at det var et intervju med foreldrene, og så sto det, sitat, var hos Ari da han døde, sto det på forsiden. Og så måtte man inn i bladet for å få nyansene rundt historien og det intervjuet. Og det som var mitt poeng da, var at ikke sant, nok en gang en forside er det mange som ser alene og sånn, så jeg ble litt sint på at jeg oppfattet det som at ved å si det, ga inntrykk av at de satt og holdt han i hånda.
Nærmest, eller i hvert fall var sammen med han i rommet.
At det var en slags aksept fra foreldrene for valget om å ta sitt eget liv, opplevde jeg at det formidlet.
Så kan jo jeg, hvis jeg skal ta på meg Se og Hør, at den sier at nå tolker du vel mye inn i den
forsiden. Ja, og det sa jeg også Se og Hør. De svarte på en måte greit for seg når jeg måtte stille opp i ukeslutt, eller hva det var, for å diskutere mot dem. Men altså, min reaksjon var på bakgrunn av det jeg sa i sted om barn og hva de ser, ikke sant? De går rundt og leser avisforsider og Se og Hør-forsider og sånn. Og jeg tenker at der har man et kollektivt ansvar for å sørge for å stå for liksom preventiv omtale. Da. Og i Ari Behn-saken så ble jeg altså liksom, skal de vise den begravelsen live på NRK? Jeg synes det var, jeg bare stusset litt, men ok, liksom, det var jo greit nok det. Og så var det jo datteren selv som gjorde den fantastiske jobben
som tar ansvar,
med å sørge for å formidle til hele Norges befolkning at dette var feil. Det er ikke vår skyld. Pappa var syk. Det var Maud Angelica da, som holdt en vanvittig vanvittig flott tale i begravelsen. Jeg grein og grein og grein da jeg så den. Og så kom sønnen min hjem, ikke sant, på 12. Jeg tenkte, nå må du bare sette deg her og se på den. For at jeg tenkte, dette er det beste fram til nå jeg har sett av liksom formidling og kommunikasjon rundt dette selvmordet, som jeg synes at han skal se for å liksom virkelig få inn det som viktig, nemlig dette var en feil avgjørelse. Du burde fått hjelp. Du men, burde liksom...
Og hvordan synes han det var å se det?
Nei, han ble rørt og sånn, men, og han så jo at jeg var fryktelig rørt. Men jeg, det bare traff meg så innmari.
Mm. Og det er jo tankevekkende at det som er et dilemma, en krevende oppgave for pressen, det er en datter, en ungt menneske som tar den rollen og klarer å formidle dette på en så riktig og balansert måte som hun fikk velfortjent skryt for av både altså, organisasjoner og fagpersoner og alt mulig. Hun tok den oppgaven og klarte det. Ja. Det som mediene sliter med, nemlig hvordan klarer vi å formidle dette på en måte som gjør at man ikke ja, skaper smitteeffekt eller skaper forherligelse av det og så videre. Det var utrolig sterkt.
Det står jo også i presse, altså i denne veiledningen fra Presseforbundet at man skal være veldig forsiktig med omtale av kjendisselvmord, ikke sant? Og selvfølgelig må man omtale Aris død. Jeg mener ikke det, så det er derfor jeg ettersatte deg da. Ikke sant? Jeg kritiserte jo ikke omtalen som sådan. Det var
det ville
kjempeviktig.
Vært umulig å ikke omtale.
Men det er utrolig viktig, og pressen har hatt mye interne diskusjoner om dette også. Ikke sant? Vi må passe på at ikke vi ikke blir for glorifiserende, og at han blir liksom fremstilt som en... Få se for deg da, at du synes at du har blitt ganske dårlig behandlet i livet, og hadde fortjent bedre, og så ser du hvor opphøyet et menneske som Ari Behn ble i ettertid, i kontrast til hvor mye dritt han fikk mens han levde, og kritikk og mye sånn. Så altså, det er bare det at vi kan ikke vurdere hva som foregår opp i hodet til et potensielt suicidalt menneske. Da. Så jeg tror vi må støtte oss veldig ikke, på fagfolket her.
Jeg bare skjønner ikke helt hvordan pressen skal forholde seg til noe sånt. Fordi de kan jo aldri vurdere noe som helst i et hvert hode som leser noe. Alt kan tolkes i feil retning, uansett hva man skriver et sted, når det skal gjelde for flere enn et menneske.
Nei, det er derfor de har den veilederen. Ja. Det er derfor de har dette regelverket.
De kan unngå og glorifisere.
Ja, ok, så for å oppsummere, hvordan bør pressen takle selvmord og skrive om selvmord? Bare for å oppsummere litt av det var sagt om.
Det kan jeg gjerne gjøre.
Ja.
Jeg var klar.
Vær forsiktig med å publisere metode. Ikke glorifisere selvmordet. Unngå formuleringer som, ikke sant? Han lyktes med å ta sitt eget liv, eller han klarte å fullføre det og sånn. Vellykket selvmord. Vær forsiktig ved omtale av kjendisselvmord. Ikke fremstil selvmordet som en mytisk handling, som er begått av en sunn og velfungerende person, fordi at selvmord ofte har sammenheng med psykiske lidelser. Vær varsom med å forenkle bakgrunnen for selvmordet, og unngå å omtale selvmordsepidemier, sånn som den i Wien, som de testet. Det var masse T-bane-selvmord. Og så ble det omtalt, også enkelttilfellene, økte dramatisk, og så bestemte de seg for å slutte, og skrive om den periode, sank dramatisk. Det var veldig forenklet gjenfortelling.
Det er jo ikke du så glad i.
Men når Eva nå tok på en måte vær varsom.
Kan jeg få ta den siste, som jeg synes er like viktig? Eller det er flere, men den siste som jeg har notert. Selvmordsomtale bør være nøktern og ikke sensasjonspreget. Ikke sant? Og det er vanskelig for hver enkelt medium som prøver å dekke en sånn død. Men totaliteten igjen da, det er vanskelig, ikke sant? For det blir så enormt mye.
Jeg har en annen oppfordring.
Da rekker du opp hånden, Svein Tore.
Jeg har en annen oppfordring som ikke handler om det helt riktige varsomhetsreglene som Eva snakker om. Det er at jeg vil at pressen skal angripe selvmord som et stort samfunnsproblem, med like stor kraft og interesse og nysgjerrighet som andre store samfunnsproblem som tar livet av 600 mennesker hvert eneste år. Og det må de finne ut da. Det skal være mulig å gå inn i dette og se på årsaker uten å omtale enkelt selvmord på den måten som vi er enige om at man ikke skal, men dette er kjempeviktig. Og så har jeg lyst til å si en ting helt til slutt. Jeg husker et av de intervjuene jeg husker best som jeg gjorde for 15-20 år siden, var nettopp med en etterlatt etter selvmord. Og hun sa noe som jeg har tenkt på hver gang jeg hører om selvmord siden. Og det er at man ofte bruker uttrykket «han valgte å ta sitt eget liv». Mm. Sant? Som om det er et valg. For friske mennesker så kan det fremstå som et valg, for det enten så velger du å ta livet ditt, eller så velger du å leve. Men som hun sier, når du så syk at du tar livet ditt, så fremstår ikke det som et valg i det hele tatt. Det nettopp det de ikke gjør. Det fremstår som den eneste utveien fra smerten. Og det litt viktig å tenke på når vi omtaler også. Mm. Det ikke for friske mennesker det et valg å fortsatt være i livet. For kjempesjuke mennesker så det ikke noe valg.
Mm. Og derfor så har det så god effekt når man omtaler folk som har hatt det sånn som du beskriver nå, men fått hjelp og kommet ut av det, og kan beskrive det for andre. Ikke sant? At jeg følte at det var det eneste valget jeg hadde, men nå har jeg fått hjelp og har det bra.
Det, da blir det et reelt valg. Det har en utrolig bra effekt da. Fortsett å leve, ja.
Mm. Ok, dere. Dette ble nedpå, tungt, men veldig, veldig spennende. Nå gleder jeg meg til å sette på den der kjenningsmelodien. Den jo relativt i brudd.
Vi kan jo løfte det litt opp med faktisk ukas lyttespørsmål, da. For det må vi ikke glemme at vi har.
Herlighet, det gjør vi.
Ja.
Ok, hva ukens lyttespørsmål?
Yes, det kommer da fra Fredrik. Han skriver, når aviser bruker såkalte anonyme kilder, hvem det som vet hvem som kilden da? Det bare journalisten? Og hvis det bare journalisten, så kan han jo i prinsippet bare dikte opp kilder.
Ja.
Mm-hmm. For som dere snakket om, kildevernet hellig, det snakket vi om i en annen episode, og da kan han jo bare henvise til det. Det kildevern.
Mm. Mm.
Vet vi om det skjer?
Mm. Det, ja, jeg har jo brukt anonyme kilder i Baneheia-podcasten.
Mhm. Der, men du diktet dem ikke opp?
Jeg gjorde jo ikke det.
Nei, men kunne du gjort det?
Ja,
Nei, moralsk sett om du kunne gjort det, men du kunne i prinsippet ha sagt
det. Ja, jeg kunne jo det. Ja da, i prinsippet kunne jeg jo det.
Altså, det et veldig bra spørsmål fra Fredrik.
Nei, men jeg føler det går sånn skikkelig i hjerteroten på tillit her da.
Og integriteten til journalister. Man kan jo ikke utgangspunktet gå rundt og tro at journalister finner opp kilder, men la oss si det en sak da, som kjempeviktig. Og så har journalisten skrevet saker som går i en eller annen retning. Og så får han voldsom pushback fra kanskje den andre siden av altså de som rammes av denne journalistikken. Da. Og så får han pushback fra egen redaksjon, og så må han liksom... Og så plutselig har han et par, tre kilder som bekrefter dette her. De anonyme, og de veldig liksom... Kan man se for seg at journalister... sier at dette har jeg fra flere.
Men jeg lurer på om ikke...
Det som viktig i hvert fall at hvis ikke pressen for øvrig jobber veldig med å skape tillit hos folk, så kan de ikke forvente at folk ikke går rundt og tror at det kan skje. Hvis man opplever at pressen ellers tar seg en del friheter og behandler folk så som så, så kan man ikke liksom bare ta dem på ordet når de sier at nei, vi ville aldri funnet på noe som det, så lenge ingen ber dem om å bevise noe, ikke sant? For det jo det at kildevernet hellig, så de blir aldri bedt om å fremlegge det.
Men det ikke sånn at, du må, i hvert fall for min del nå, med Baneheia når jeg hadde en anonym kilde, så ble jeg enig om å fortelle det til min redaktør.
Ja, det det vanlige. Da det to. At ansvarlig redaktør har jo egentlig rett på Og hvis dette veldig kontroversielt og sånn, så har man rett på det. Men man kan jo også som journalist si, jeg har lovt min kilde, at kun jeg
riktig.
Ja,
har... Så det derfor jeg reagerte når jeg sa...
Jeg sier det fordi
rett
at...
Det var også bare en vanlig lyd du pleier å ha.
Nei, ansvarlig redaktør har ikke nødvendigvis rett på.
Nei, la meg omformulere. Ikke sant? For ansvarlig redaktør ansvarlig for alt som publiseres. I en avis da.
Ja, ja.
Så ikke sant? Hvis en redaktør sitter med en sak som fremstår veldig kontroversiell og veldig vanskelig, og journalisten har brukt en anonym kilde, som journalisten sier, jeg kan ikke si til deg hvem den kilden er, og redaktøren opplever at, for der redaktører ganske flinke, ikke sant? Der kan det godt hende at dette kan ikke vi stå inne for, vi må ha en åpen kilde, det jo regel nummer en, de skal prøve å finne en åpen kilde før de bruker anonym kilde. Og da kan man jo som redaktør si, da kan ikke jeg kjøre den saken.
Og du kan si at, vet du hva, jeg vil veldig gjerne, altså jeg vil trykke denne saken her, men nå føler jeg at jeg ikke kan stå inne for det. Jeg stoler ikke helt. Mm. Ja, da må man nesten si at man ikke stoler på journalisten, og det det som problemet her, ikke sant? Men man kan si, jeg vil gjerne vite det, kan du fortelle meg hvem som kilden? Og da, ut fra både en samtale med kilden, for da kan jo journalisten si, hør nå her, denne saken kommer ikke på, fordi at redaktøren må vite noe mer, ikke sant? Og da kan man bli enig med kilden at nå deler jeg dette med ansvarlig redaktør eller nyhetsredaktør.
Mm.
Og det skjer, altså, når du snakker med journalister, så kan du si at det å dele hvem som kilden med redaktøren skjer i halvparten av tilfellene. Både i overensstemmelse med kilden, men fordi det praktisk.
Mm.
Det sånn man løser dette. Men vi må skille mellom, tror jeg, anonyme kilder og hemmelige kilder. For anonyme kilder kan være kilder som bare sier at jeg vil ikke ha navnet mitt på trykk, men hele redaksjonen vet hvem det eller flere vet hvem det altså de ikke hemmelige, de gjør ikke krav på den type kildevern, men de vil ikke ha navnet sitt i saken. Og så det de, la oss kalle det de aller hemmeligste kildene, de som så redde for dette, repressalier og alt mulig, at de bare sier at det bare du. Det bare du som kan vite hvem jeg Ja, men redaktøren min vil, nei, ikke snakk om. Og da vil ikke journalisten opp i den kilden til redaktøren, samme hva.
Men hvordan kan en journalist bruke stoff fra en sånn hemmelig? Man kan jo ikke da skrive noe som helst. Jeg har erfart, hva, eller hva sier en journalist da?
Jo, du kan bruke opplysninger fra både anonyme og hemmelige kilder, men det igjen, noen hemmelige kilder bruker du opplysninger for å bygge saken din, for å kunne forstå saken eller for å skrive om saken. Andre ganger så siterer du anonyme kilder. Men det klart at hele utgangspunktet her at journalister skal ha som hva var som plakaten, de skal ha kildekritikk, et bredt kildetilfang, og de skal kontrollere faktaopplysningene. Det betyr jo blant annet at en hemmelig kilde kan sette deg på sporet av noe, kan gi deg informasjon som ekstremt viktig, det må være veldig hemmelig, og så kan du få kontrollert de opplysningene, rett og slett fordi opplysningene du får fra kilden gjør at du kommer videre og kan sjekke dette opp mot andre ting.
Men grunnen til at dette her komplisert jo at man må være ekstra varsom, ikke sant, med kan det være en agenda hos denne anonyme kilden.
Ja.
Og derfor så kan det også være et dilemma for en ansvarlig redaktør noen ganger, for det litt sånn naivt å si at du må alltid ha fullstendig tillit til en journalist. Altså, alle kan jo bli lurt ut på av noen smarte folk som har en agenda om å sverte motparten i en veldig stor sak, og så kommer de med informasjon, men de vil ikke stå frem med den. Og så må jo ofte flere i redaksjonen være med å vurdere, for de kjenner sakskomplekset, alle involverte, ikke sant? Så dette her superkomplisert.
La oss oppsummere svaret til Fredrik, da, for nå han sikkert helt forvirret. Altså, hovedspørsmålet jo, er det bare journalisten som vet hvem det Ja, i mange tilfeller det bare journalisten, men ofte det også redaktøren. Og så snakker han om, vet vi om de kan dikte opp kilder? Ja, i prinsippet så kan jo både journalister og redaktører og andre kan jo både begå brudd på hva varsomplakaten og dikte opp, og de kan gjøre straffbare handlinger. Men vi må jo ta utgangspunkt i at det gjør de ikke.
Nei.
For det bygger jo nettopp på tillit.
Det var
lurer jeg på om Fredrik ble noe klokere.
Han stilte et vanskelig spørsmål og fikk et vanskelig svar, det må han regne med for
poker. Kan, hvis du, Fredrik, hører på noe, du kan jo bare sende et nytt spørsmål hvis du noe ekstra du lurer på.
Ja, og hvis du heter Fredrik og ikke har sendt noe spørsmål, så må du også gjerne sende et spørsmål.
Altså,
hvis det andre Fredriker, mener jeg.
Hvis du heter Eva, så kan du også sende inn. Og da kan du sende inn til tut@lyderproduksjoner.no. Eller så kan du skrive på Facebook-siden vår. Eva, du har litt ansvar for den.
Tut og mediekjør.
Kjempebra ansvar. Det var siste ord i denne sommerspesialen av Tut og Mediekjør. Eva Sandum, Svein Tore Bergestuen og jeg, Christian Lydmer Stander, vi tilbake neste lørdag, ikke sant?
Og i mellomtiden så håper vi du koser deg.
Ja, vi skal ha
det blå.
Kan du ikke det da? Kos deg?
Ja,
ja.
Eller opp i fjellet.
Ja, du er,
du er
en fjellgeit, Eva.
Jeg litt fjellgeit.
Ja. Og Svein Tore, du
i denne sommeren bare hjemme.
Bare hjemme, ja.
Mm.
Ja. Jeg en vannmann. Så bare, hvis du bare lurer.
Jeg begge deler, ja, derfor bading jo veldig gøy.
Ja, du liker bading.
Ja.
Du, vi høres om en uke. Da kommer det et nytt lytterspørsmål. Så følg med, og tusen takk for at du hører på. Og gå inn på Tut og Mediekjør, og like Facebook-siden vår. Ellers så kan du like å dele denne podcast-serien videre til noen du kjenner som du liker godt. Ha det!
Ha det!
Ha det!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.